өчнөө хаанчлал олж авахд байдаггүй. Хэрвээ чи өчтөр орой ирсэнгүүл өчтөрийн уулгийг би дүгмхэн тайлбарлаж өгье. Бидэн чингэлт байдаг учраас эжин талархлаа та нар очиад авч болно. Эжнээ уулс олж авахд байдаггүй юм аа. Энэ нь идэж уухыг жааж байна. Үүнээ доторх уулга нь энээр зогсохгүй. Тиймээс бид ингэж хэлж болно. Эжнээ хаанчлал нь биднээ хүссэн альва жилийг олж авсантай хамаагүй. Эжнээ хаанчлал нь биднээ хормолсон буюу өс хормолсонтай ямар ч хамаагүй. Ажлын байр дэвшсэн, олон жоос олсон, том гэртэй болсон, зөв найжтай явлцсан, жохромчтой говчс авсан, эсвэл үйлдэлгээгээ өргөтгсөн зэрэгтэй хамаагүй. Эжнээ хаанчлал нь зөвтэй холбогдолтой байдаг. Өөрөө Христийн дотор хөмбэ гэдгээ мэтгэн чиний мэд чад хамгийн өн өртөгтэй жийл. Миний хэлж байгаа бол эжин чамд хайртайг итэг амар тайван бай. Өргөчлөөтэй амьдар. Бусад хүнээ сайн үнэлтийг авахын тулд чаг мөч болгон бусдад сайн уух суудлын үлдэнэ гэж хармайснаа хэрэггүй. Ингэж хийх нь чухал шүү. Хэрвээ Христийн дотор хөмбэ гэдгээ мэдгүйл чи өөрийгөө гүм тогтоох буюу ял тогтоох болно. Хамгийн өчтөн чи бусдад өрсөлдөж бусдад адилтхан ямар нэгэн хүн болохоор чармайдаг хүн болно. Тэр үнэндээ жинхэнэ чи биш юм. Мэдэрлийн салаба сэтгчийн алунгард олон өвчтөн суужээ. Учир нь тэд Христийн дотор хөмбэ гэдгээ мэдгүй. Зөвхөн итгэгч бас л Христийн дотор хөмбэ гэдгээ мэдгүй биш. Гарг болгон тоо томшгүй итгэгчүүд чуглаанд орж гардаг. Гарг дэхэн давтай ирдэг. Гэвч тэд бас Христийн дотор хөмбэ гэдгээ мэддэггүй. Би ойлгохдгийн шалтгаан учир нь би уулын тэтгэлд унтах нэгэн байсан. Иймхүү бурхны хаанчлалыг бидний тэнтхийн иргэн болгохоор эжин бидэнд өвөөж өгсөн юм. Эжнээ хаанчлал бол зөв, амар тайван ба ариун сүнсний доторх баяр хөөр юм. Миний хэлж байгаа нь хэрвээ чи бодтойгоор бодол хэлж үйлжвэл чи үүнээс нэн чухал гурван учир бодж олно. Би үнээр ингэж ярьж байна. Өдгөөрн дараа миний өчөктрийг хэлсэн шиг бидний нэг насаараа хүсэн эрэмжилсэн, хөөчлөлдсөн, амьдралдаа хамгийн чухал гэж боддог учрууд юм. Төсөөлөн бодож үзвэл бид энэ ертөнцөө салж явах төр чаг мөчд үхлийн орон дээр тангын гүвтэж байхад чиний сүнс махан буясаан салж явах үед тэр үед эдгээрэн чамд хэрж ирэх чухал байсан. Хүн өгчээгээд бас хажууд хүнээр миний банкны картыг авчраад хөдөө жоос өлчих үүч гэж хэлдэг хүн байна уу? Эсвэл өнөөдрийн бэл оруулалтын жахын дунд тоон хэд болохыг мэдхүү би алдмааргүй байна гэж ярьдаг хүн байна уу? Байхгүй. Ингэж хэлдэг пастор байна уу? Чи надад хөлөөдөг нөгөө жөлийн чуглаа манай чугланаас илүү том гэж юу? Иймээс эжнээ хаанчлал биднээ хүссэн зүйлүүдийг олохтой хамаагүй учраас зарим хүн чаг мөчөө амьдралынхаа жинхэнэ чухал учирж арчуулсангүй гэж насныхаа өчт харамсдаг. Эжнээ хаанчлал бол эжнтэй өвлөрөх амар тайван баяр хөөргийг жаана. Ариун номд эжнээ хаанчлал нь гадна байгаа харин биднээ сэтгэлд байдаг зүйлтэй хамаатай байдаг. Эжин миний хүсснийг өгсөн тэр нь эжнээ хаанчлалын бэлэг. Эжнээ хаанчлалаас хүртээсэн ашхныг бидний ажлын гажраас бидэнд өгсөн шагналтай адилхан юм. Үйлчлэгөө хийх чинь үйлдэлгээнээс ашигтай тал ол. Гэтэл эдгээр ашигтай тал нь үйлдэлгээ биш юм. Тиймээс бид эжинтэй зөв харчаатай байх юм бол бид түүнээс ашигтай талыг хүртдэг. Тэр нь ярангу сайн сайхан. Эжин миний хөрөгчөө хангаж надад онцгой учир бийлүүлэх би ярангу хүсдэг. Гэвч эдгээр нь эжнээ хаанчлал бишээ. Эжнээ хаанчлал нь гадна үүссэн альва учир банкны карт би хчнээ хүрээлдэ гэсэнтэй хамаагүй. Эжнээ хаанчлал нь миний дотор байдаг. Би та нарт хөлөө хэрвээ бидний доторхон зүв дотор байгаа зүйл нь зүв юм бол та нар мэднэ олонхийн хүмүүс баяргүй байдаг. Тэд нар ямар ч баяр хөөргүй. Учир нь ямар ч зүйл тэднийг баярлуулж чадахгүй. Үндэн тэр дотор байгаа зүйл нь өөртөлд гарах хэрэгтэй. Чи үгүй би өнгөрсөн боддог. Аа би баяртай байж чадна. Хэрвээ чи мэдвэл би энэ чуглаан дургу бишээ. Гэтэл чуглаан дуусангууд би их баярлдаг. Аялал дуусаад би гэртээ харьж болно. Гэртээ харингуудаа би их баярлдаг. Чи мэднэ үү энэ нэжнээ хүссэн амьдралын хэлбэр биш. Учир явдал ийм бишээ. Зөвхөн гаргийн там болонгууд би ажиллах шаардлагагүй болсон гэж баярлна. Чалан мөнгө буух өдрүүд би баярлна. Амралт явах цаг болонгууд би баярлна. Бид дандаа баяртай амьдрах ёстой. Зөв амар тайван ба ариун сүнсний доторх баяр хөөр. Чи мэднэ үү би яагаад энэ ажлыг ийм урт хугацаагаар хийж чаддаг вэ? Над жаргалтай санагддаг. Энэ жогсож байгаа нь хүртэл жаргалтай санагддаг. Сургаал намлсандаа баярлагдав. Би гэртээ хариуд баярлан, дахиад аялсан ч баярлна. Би өөрийгөө хэрхэн жогцоохыг мэдсэн. Би хаан байсан ч баяртай байхаар сэтсэн. Чи ингэж сэтгэх үес чамд гайхамшигтай учир гарна. Миний өнөө жилийн ярах нэгэн гол сэдв бол би үүнийг баг учир явдал болгон дээр хэрэгжүүлдэг. Бид хой шухраад наажгаархийн оронд хараа жорлог тодорхой байсан нийлүүд өөр. Хой шухраад наажгаардаг хүн бол учир явдал үүсгэхийг хүлээдэг. Ямар учир болоосэ гэж хүсэл тэндэ хүлээгээл сууж байдаг. Учир явдал хэрхэн явагдаж байгаа анхаарат суудаг. Харин хараа жорлог тодорхой хүн бол өөрөө хийх ёстойгоо хийхин жиргээр жармын өжил хийж чаддаг гэсэн сайн мэддэг. Тиймээс би баяртай байна гэж жорох шийдсэн. Би амар тайвангийг авна гэж жорох шийдсэн. Төрчлөн би жөвийн дотор алхна гэж жорох шийдсэн юм аа. Тэр нь ямар утгатай вэ гэж чи асууж магад. Тэр нь ийм утгатай. Би бодолдоо өөрийгөө гэмтэй гэмээн бодсон ч би Библ уншид би тэм биш гэснээ ойлгож болно. Хэрвээ би гэмшвэл эжнээс уучлал гуйх юм бол гэмтэй гэсэн бодол маань нарилдахад ичхүүртэй санагдахгүй болно. Жимлэлт ч алга болж дахиад буян шүүхгүй байх болно. Шударгаар ирвэл миний төрөлдөл ямар байх хамаагүй. Би юу байна гэдгээ мэддэг. Би жорлогтойгоор зүвийг бийдэ өмсдөг. Энэ бидний авч чадах хамгийн өн өртөгтэй эд баялаг мөн. Маттайгийн 13 дугаар бүлгийн 44-р бүлгэд ингэж бичжээ. Хаанчлал бол тарианд нуугдсан эрдэнэстэй адил. Тэнгэрийн хаанчлал нь тарианд нуугдсан эрдэнэстэй адил. Хүн түүнийг олвол тэндээ нуугаад баяр хөөртэйгээр явж байгаа бүхнөө худалдаад түүнийг амнаа. Тэр бүхнийг худалдаад сольж авах тийм өртөгтэй эрдэнийг олжээ. Та нар өнөөдөр энийг ойлгоосай гэж би хүсэж байна. Хамтаараа энийг дахиад чугунши. Тэнгэрийн хаанчлал тарианд нуугдсан эрдэнэстэй адил хүн түүнийг олвол тэндээ нуугаад баяртайгаар явж байгаа бүхнөө худалдаад түүнийг авнаа. Эчнээс өвөөж өгсөн тэр харчаагийг олж аван амар таймба баяр хөөрийн төлөө бид юугаа өргдүүлэх дуртай вэ? Юугаа өргдүүлэх вэ? Одоо бид эдгэрийн нарийн жийлсэг ярилцъя. Энэ талын асуудлыг төр тавиад бид эхлээд амар таймны тухай ярьцгаая. 15 жилийн өмнө би ямар ч амар таймгүй амьдралыг өнгөрөөхгүй гэж жорох шийдсэн. Тэмээ би дахиад тэхгүй энэ ертөнд лав хаврахгүй. Гэтэл дотор сэтгэлэн би жохчулж болно. Өөрийн амьдралаа жүжиг шиг байлгахгүй гэмээн би жорох шийдсэн. Би амьдралын жүжигийг үүтэхгүй. Учир нь тэр амар таймны маань хулгайлдаг. Дараа би олон хүнийг дагаж ийшээ нэг дэрв тийшээ нэг дэрвхгүй гэж сэдэв. Хүнээ амьдралын жүжигийг тоглохгүй гэж би бүх чадлаараа чармайсан. Хүн тус гэчүү өдрүүд тохиолдог. Би ийм өдрүүдийг арах чад дийлэн. Би чамтай ярилцаж чиний төлөө даатах дуртай. Өнгөрсөн хугацаанд би нилээд олон жүжиг тоглосон. Би өөрийгөө жүжигийн өмгтэй баатар гэдэг. Үнээр шүү. Хүмүүс тоглож чадахгүй үст би бүр том талвайгийн тоглодог. Манай гэрийн үлгэр олон бүлэг жүжиг болж болно. Учир болгон нь бараг жүжигийн чанартай үлгэр болж чаддаг. Хөрвөө жүжиггүй бол бид яаж харчхаа мэддэггүй. Гэтэл би дахиад жүжиг тоглохгүй. Өнөр гай. Өнөөрэ би бараг дахин давтай ярина. Би бас нэг хийхгүй учрыг та нар мэдэх байхаа. Би үнэ талар жуна жуугийн өдгөрл олоогүй. Тэрэн дараа хүнээ учирд оролцох. Энийг үлдээгээд өнөө орой дахиж ярья. Хөрөө чи баяр хөөртэй байхыг хүссэн бол юу чиний баяр хөөрийг булааж байгаа ханд үжих хэрэгтэй. Хөрөө чи тэдгэрийг амьдралаасаа чивэрлэе гэж бодж ивэл чивэрлчихө. Жарим жилийн амьдралаасаа дасдаж чадахгүй. Гэтэл би амьдралдаа олон тохиролт хийсэн. Тэр нь над тустай байсан. Жалгаад уншъя. Тэнгэрийн хаанчл бол мөн төрөл бүрийн жагс барьхаар далайд хаягдсан тортой адил билээ. Тор дүүрвэл хүмүүс түүнийг хөвөөнд татаж гаргаад дараа нь суугаад сайнын савнд хийж муугийн хайна. Өн үйін төгсгөлдөч ийм болно. Тэнгэрийн элчид ирж, зөвд хүмүүсийн дундаас муугийн ялгаж, галтай жууханд хайна. Тэд тэнд вайлалдаж шүдэн хаврах болно. Тийм ээ, би нэгэнтэй тэр вайлалдаж шүдэн хаврах учруудыг хийхгүй гэж жорох шийдсэн юм аа. Тэдгээр нь надад ямар татах хүчингүй. Торонд орсон жагас болгон адилхан жавшаантай байдаг. Тэр тороо хаяад дараа нь тороо хурааж авчрах үед төрөл бүрийн жагас барьжээ. Бидний хүн болгоо адилхан жавшаантай, хүн болгоо өжнөө сайн сайхан амьдралыг өдлөх жавшаантай. Бид эдгээрийн үтчихэ болно уу? Чаг болоход бид заавал тэдгээр хэрэггүйгээ орхиж хэрэгтэйг нь үлдээх хэрэгтэй. Чи аль жамын сонгох вэ? Өгт чухал амьд хүрэх нарийн зам уу? Дараа тэр мөнхийн амийн зам уу? Эсвэл мөхөлд хүрэх замаар явах уу? Би нэгэнтэй тэдгээр вайлалдаж шүдэн хаврах учруудыг хийхгүй гэж жорох шийдсэн байна. Тиймээс та нар ойлгохгүй хүсэж байна. Би зөвхөн ангидаг биш. За, би тэр жуу учрыг хийхийг хүсэж байна. За, би мэдчин үгүй, чи заавал тэр жуу учрууд юу гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Мэдхийн бол би бүхнийгөө хулдаад тэр үнтэй сувдыг хулдаж авах болно. Хөрвөө тэд намайг буу өгөхийг шаардаж, ёс суртахууны баримжаагаа доошлуул гэвэл би тэдгээр найзуудаасаа хол жайлах болно. Үүнээс болж би ажлаа алдаж, ганчаараа гэртээ суусан ч найр наргаанд нь оролцохгүй. Хөрвөө өргөтэй найз минь хормолхоос өмнө бэлгий харчил үүсгэх хүсвэл би түүнтэй салнаа, учир нь би түүнтэй өвлөрөхгүй юм. Та нарын алга дашилч миний санснаас хол бага байна шүү. Би мэднэ, би ангиж хөлөх үст нилээд хүмүүсийн уур хилэнгийн хөдлөгсөн. Чиний бодхоор бүх нийгмээр бүр ийм болцсон юм чинь. Чи мэдгүй байна уу, чи мэдгүй байна уу, 21-р шуун болцсон шít. Чамд нэг учрыг сануулъя. Эжин бол хөжөөд ховрошгүй байдаг. Бид дасралт хугаар хөгжид ховсдог. Иймээс бид их сэргэлэн бүгдийгөө бүрэн сайн болгочихсон гэж боддог. Үндэн дэлхий дахнараан түүхэнд гараагүй өмгч амраагүй байдалд орсон. Өжнөө баримжаа ховраагүй, тэр өнгөрснөө баримжаатайгаа адилхан байдаг. Бид ямар чаг үед амьдарч байсан ч нийгмийн урсгал ямар гэсэнтэй хамаагүй. Есүс ирээд намайг досох хүртэл би өн үнийн эсэг тунхлах болно. Ямар учир шалтгаанаас болсон бай гэвэл би вайлалдаж чөдөө хаврах тэдгээр учруудыг хийхгүй гэж жорох шийдснээс. Би өжнөө өмнө жогсохдоо өжнээ над өгөөд жаа гэсэн хүмүүсийн өмнөөс хариуцлага үүрэх хэрэгтэй. Тиймээс би хүрээлэлтэй байдаг. Гэвч хөрвөө би гажир дээр хүмүүс таалагдахгүй, Тэнгэрийн улс таалагдвал би сэтгэл ханамжтай болно. Учир нь мөнхийн аймаг гэдэг чинь уурт удаан чаг шүү. Зарим хүн сонголт хийх хэрэгтэй. Чи хэрхэн амьдралаа үргэлжлүүлэх вэ? Бүү бусдаар гөтлөгдөөд яваад ээ. Амен. Би жил болгон өнд ирдэг. Иймээс би хэдэн сарын турш эдгээр учруудыг бодол хэлдэг. Чамд зөв амар тайван баяр хөөрн ямар өнөртөгтэй вэ? Чи бүжгийн үдшилтэд оролцохосоо өмнө тэнд хор татдаг. Муу учир үүсдэг гэдгийг мэдж байгаад чи найдан гадууртлагдах дургүй бусдад сонж ихтэй гэж үжигдэхгүйгийн төлөө оцсон. Чи гэртэн ганчаараа суухыг хүсгүй, дараа өдрөн сөрөө сэтгэлдээ харамсахыг хүсгүй. Чамд амар тайван байхгүй, сэтгэлийн баяр хөөр байхгүй. Зөв амар тайван баяр хөөрийн өртгөн нь юу вэ? Хөрвөө би бүжгийн үдшилтэд оролцохгүйгээр сайхан нөхсөн унтвал дараа өрлөнд босоод ирэхэд дотор чин таатай, бие чин тамиртай, архицсангүй, гөмтэй гэж бодогдохгүй. Баян жимлэхгүй баяр хөөр болоод амар тайван байдаг. Энэ нэлээд сайн биш үү? Тарих ургасал хүн юм бол эдгээр нь чухал гэсэнийг мэддэг. Гэтэл Би өнөр очий гэж бодоод байна. Би өчтөр орой үнэ тухай ярьсан. Би хүсэж байна, би авъя гэж бодож байна, би хүсэж байна, би авъя гэж бодож байна. Бид гүн гүнжгээ амьдрах хэрэгтэй. Хөрөөчийн өчтөр өнд байсан гол өчтрийн сэдвэнд гүнжгээ амьдралтай байх тухай. Тэд өнгөрсөнд ийм амьдралтай байсан уу? Том, хэдэн жилийн өмнө тэд энийг сонсч байсан бэ? 30 жилийн өмнө? Оо, би бүр энд 30 жилээс илүү суусан шүү дээ. Гэтэлхэн ч намайг ураггүй. Олон жил болсон бижээ. Гүнжгээ амьдрал гэдэг чуглаан дээр хүмүүс ийм сурах чимэг сонсхийг хүсдэг. Та нар сонсхийг хүсч байна. Тиймээс та нар өнөөдөр энд байна. Өөрийнх нь төлөө алга ташаарай. Бас нэг учрыг та нар дээрээ. Бид дандаа хүлээ авах жохсхуу зүйлийг хүлээ авдгийг шалтгаан. Бид өөрийн Христийн дотор хэмбэ гэснээ мэддэггүй. Бидэнд бусдын үнэлэлт хэрэгтэй гэж боддог. Төгмөнжин сайн дэлхийд үйлдэлэн бадруул чадна. Гэтэл үндэн хэрэггүй юм аа. Есүсийн хүмүүс эсэргүүцсэн болохоор амьдарсаар ирсэн. Энийг ярихад санааж аммаар. Би бүх сэтгэлээрээ эжинд үйлдэх үед би чуглаанаасаа хөөгцөн. Энэ үнээр гонёхтой явдал юм. Чи бүх сэтгэлээрээ эжинд үйлдэх гэсэн чинь чуглаанаасаа хөөгчихв. Энэ Паули ярьсан зүүн хөрлийн нөхөрлөл байхаа эсвэл үнтэй адилхан өөрчлөлүүд. Би бүх сэтгэлээрээ эжинд үйлдэлээ гэсэн чинь найжаан бас алдсан. Би эднээ дуудлагад хариулъя гэхэд тэр над маш гэж байсан. Би тэр үнэтэй совтыг олохын төлөө дуртайя альва юм өргдүүлсэн. Өдгөөрийг туулч чадах хөвөлийг өжөө өгсөн учраас би талархж байна, харамсахгүй юм аа. Тэр үед үнээр хүчтэй байсан. Гэтэл би одоо тэр үеэс нэн сайн зүйлийг олсон. Тэр үед би үүнийгээ өргдүүл сайн сайхан гэж бодсон түүнийгээ үлдээх санаатай байсан. Чи өртнөөсөө мэддэг жүв бас учруудынхаа төлөө өөрийгөө худалдах үйсд өчтөө ямар өртөг гаргана гэдгээ сайн бодол хийх хэрэгтэй. Та нар одоо юу бодож байна? Хөрөөчи телевизийн өмнө бидний програмыг үжиж байвал босоо телевизэн бүү хаагарай. Эчин чамай үжиж байна шүү. Чи дотроо ингэж бодож магадгүй. Би энэ эмгтээ дурггүй. Мэднэ үү? Хэн ч үнэн үгийг өөрийн биед нь хэлж өгдөг хүнд дурггүй. Бүү надад дуртай юу, дургүй юу гэж чаг жарчуулаад бай. Үгнээ зөв буруу гэж бод. За одоо хурдхан ирд энэ шилийг үжи. Учир нь Библиэд ярсэн миний ярснаас итгэмжтэй юм. 2-р Коринт 5:21-р эшлэл. Эжин биднээ оронд, эжин биднээ оронд нүүлгүй нэг нүүлийн тахал болгосон. Ваа. Эжин биднээ оронд нүүлгүй нэг нүүлийн тахал болгосон. Түүний ачаар биднийг Бурхны зүвт болгохын тулд юм. Гэмгүй Есүс бидний гүм нүлийн төлөөснийг төлснөөс болж бид эжинттэй зөв харчаа байгуулж чадсан гэсэн үг. Хэрвээ би чиний оронд байсан бол би ишлийг дахин давтан уншаад тэр ишлэл миний дотор асан астал уншина. Есүс Христэс гүм нүлгүй бүрвсэн зөвт бурхан бидний гүм нүлийг үүрсэн юм. Тэр бидний нүлийн оронд нүлийн дахал болж загалмай дээр чавтлагдаж өршөөл ба нэгүсэлээр бидний гүмийн төлөөсийг төлсөн юм. Тэгэд үүнээр барахгүй тэр өөрийнхөө жувоон бидэнд өгсөн юм. Өн жив жувхэн төрөл өгч чаддаг. Тэр бидний гүм нүлийг үүрч өөрийнхөө жувт байдлыг бидэнд өгсөн. Тэр бас таа нарын гүм нүлийг үүрч өөрийнхөө жувт байдлаа таа нарт өгсөн юм аа. Учир нь тэр дуртайя хийсэн. Тэр бидний Есүс Христийг итгэлийг хараад биднийг Есүсаар дамжин хардаг. Түүнтэй жив харчаа байгуулсан гэж хардаг. Тэнгэр минь ээ.